Divu dienu ilgajās Ēģiptes prezidenta vēlēšanās piedalīsties var vairāk nekā 53 miljoni balstiesīgo valsts iedzīvotāju. Kā norāda ārvalstu informācijas aģentūras, šīs prezidenta vēlēšanas faktiski var uzskatīt par cīņu starp tiem, kuri sola stabilitāti valstī, un tiem, kuri Arābu pavasara revolūcijas laikā un pēc ilgadējā prezidenta Hosnī Mubaraka gāšanas solīja īstenot valstī plašas reformas. Taču solīto reformu vietā valsti pašlaik ir pārņēmuši plaši nemieri, bet ekonomikā novērojam pamatīga lejupslīde. Par vēlēšanu galveno favorītu tiek uzskatīts bijušais Ēģiptes armijas feldmaršals Abdel Fattah al-Sisi, kurš pārņēma varu valstī pēc tam, kad no amata tika gāsts musulmaņu brālības pārstāvis Muhameds Mursi. Viņš amatā pavadīja tikai gadu, taču par spīti tam, viņš pēdējā pusgadsimta laikā bija vienīgais demokrātiski ievēlētais Ēģiptes vadītājs. Al-Sisi tagad ir kļuvis par tā dēvētās Ēģiptes vecās politiskās elites kompromisa kandidātu. Daudzi politiķi atzīst, ka pašlaik valstī ir vajadzīgs līderis ar stingru roku. Savas priekšvēlēšanu kampaņas laikā Al-Sisi paziņojas, ka patiesas demokrātijas ieviešanai valstī būs nepieciešami gadu desmiti, solot neiecietīgi vērsties pret jebkādiem nemieriem, kas apdraud ekonomiku. Viņš arī solīs pilnībā iznīcināt jau tā izliekto musulmaņu brālību. Un šie visticamāk nav tikai vārdi, jo kopš jūlija, vēršoties pēc brālības atbalstītājiem, ir nogalināti jau vairāk nekā 1400 cilvēku, bet aptuveni 16 tūkstoši ir apcietināti. Abdel Fattaham al-Sisi cīņā par prezidenta krēslu pretī stājies tikai viens konkurents – kreisi noskaņotais disidents Hamdin Sabahi. Viņš paziņojas, ka tāda bijušā diktatora Hosnī Mubaraka valdīšanas ēras simboli kā korupcija un despotisms nedrīkst atgriezties Ēģiptes dzīvē. Taču Abdel Fattah al-Sisi iespējamā uzvara daudziem ir radījusi bažas, ka represijas varētu būt vēl plašāks nekā pat Mubaraka laikā. Šādu pašu bažu dēļ savu dalību vēlēšanās atsauc arī vairāk citi prezidenta amata kandidāti, kas tagadējo balsojumu nosaukuši par farsu, ņemot vērā gan valsts mediju, gan varas iestāžu pārliecinošu atbalstu Abdel Fattaham al-Sisi. Šīs vēlēšanas nolēmusi boikotēt ne tikai musulmaņu brālību, bet arī 6. Aprīļa jauniešu kustība, kas spēlē nozīmīgu lomu Hosnī Mubarak gāšanā, taču kuras līderi tagad ir ieslodzīti. Kā ziņo britu izdevums Independent, atsaucoties uz Ēģiptē veiktajām sabiedriskās domas aptaujām, aptuveni 54% vēlētāji dotu priekšroku stabilitātei, nevis demokrātijai valstī. Cita aptauja liecina, ka par Hamdinu Sabahi ir izlēmuši balsot vien 2% vēlētāju. Taču daudz kas būs atkarīgs arī no vēlētāju aktivitātes. Ja tā būs liela, jaunais prezidents varēs ar pārliecību apgalvot, ka viņa pozīciju atbalsta lielākā sabiedrības daļa. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.